Epistola scrisă bisericii sau bisericilor din Roma. Vă rog să deschideți această epistolă în capitolul 1 și voi începe citirea cu versetul 22. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Și-au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să-și urmeze poftele inimilor, așa că își necinstesc singur trupurile. Căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patim scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii, tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor. Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Amin. Dacă cineva ar apărea de undeva din afara sistemului nostru în societatea aceasta postmodernă, cred că n-ar avea nevoie de mult timp să constate că generația noastră este marcată de o continuă și profundă transformare. Ne-am obișnuit să schimbăm. Schimbăm case, apartamente, frigidere, mașini, coafură, haine, culoarea părului. Schimbăm aproape tot ce este în jurul nostru. Nu schimbăm lucrurile în mod neapărat pentru că s-au învechit. De cele mai multe ori schimbăm lucruri pentru că ne-am plictisit de ele. Sau nu mai suntem în pas cu moda. Nu mai putem să facem parte dintr-un anume grup, dintr-o anume categorie. De obicei apare ceva nou. Și ca să fii împlinit, ca să fii mulțumit, ca să fii apreciat, trebuie să treci mereu prin procesul acesta de schimbare. Nu vreau să comentez aspectul acesta, dacă este bun sau rău, deși gândindu-mă la motivația din spatele lui, îmi ridic câteva întrebări, pentru că oamenii în schimbarea aceasta caută frumosul, caută împlinirea și există ideea că o nouă schimbare îți va aduce mai multă împlinire, mai multă bucurie. Dar am observat următorul lucru. De la schimbările pe care le facem la nivel mai mare sau la nivel mai mic, după posibilități, după situație, de la schimbările din lumea materială, oamenii obișnuindu-se cu schimbarea permanentă, am ajuns să schimbăm foarte repede nu doar lucruri, ci și relații. Astăzi este foarte greu să mai găsești oameni care cred și păstrează relații de durată. Te întâlnești cu doi tineri, îi vezi atât de îndrăgostiți că nici moartea nu-i poate despărți. Te întâlnești peste 3 săptămâni după ce ți-a prezentat-o pe Ionela sau pe Michael și întrebi și tu ca omul de bună credință, ce mai face Michael? Și ea te întreabă, Michael who? Zice, care Michael? Oh, zice, de atunci mai schimbară în vodoi. Dar tot cu atâta înflăcărare și tot cu atâta iubire și tot cu atâta pasiune. Și nu vorbim doar de schimbări în relația tinerilor. Astăzi este foarte greu să păstrezi o relație de prietenie între familii. Este foarte greu să păstrezi o relație bună în familie, concubinajul. Este una din soluțiile care ne arată că vrem schimbări cât mai ușoare, cu cât mai puține consecințe. Trăirea aceasta într-un haos al relațiilor ne arată că nu schimbăm doar lucruri materiale. Ne-am obișnuit să schimbăm în domeniul material și ne-am obișnuit să schimbăm în domeniul relațional. Ai fost lângă cineva astăzi, mâine ești lângă altcineva. Schimbăm atât de ușor slujbe, schimbăm atât de ușor prieteni, schimbăm atât de ușor lucruri și oameni. Care este costul, cât de mare este prețul, nu-l vom calcula în seara aceasta, numai că există ceva mai grav. Obișnuindu-ne să schimbăm lucruri și obișnuindu-ne să schimbăm relații și spunându-se mereu că schimbările acestea ne vor aduce mai multă împlinire, am ajuns să lucrăm la schimbări și pe verticală. Iată o generație pe care o descrie Apostolul Pavel. Versetul 29. Astfel au ajuns plini. Și ce altceva ne dorim noi decât să fim o generație plină, să avem totul din belșug, să nu mai existe nimic gol, nici clipă goală, nici inimă goală, nici buzunar gol, nici cont gol, să nu mai existe nimic gol. Și Pavel spune, vă prezint o generație care a ajuns plină. Plină, plin de orice fel de nelegiuire, plin de curvie. Unul din scriitorii Bibliei spune, poporul meu este prins de un duh de curvie. Și lucrul acesta începe să se generalizeze, nu mai sunt cazuri izolate aici și acolo. Au ajuns plin de viclenie. O generație plină de șmecheri, o generație plină de oameni vicleni și este la modă. Au ajuns plin de lăcomie. Te uiți în jur și în spatele tuturor aprecierilor și în spatele tuturor întrebărilor și în spatele tuturor ofertelor este o inimă lacomă care dorește să câștige. Au ajuns plini de răutate, băltim în răutate și de multe ori ne surprinde răutatea care este în noi și răutatea care este în alții. Au ajuns plini de invidie. Nu vorbesc despre societatea omenească astăzi, nu vorbesc despre societatea română astăzi, nu știu dacă îi se potrivește descrierea aceasta sau nu, vă las pe dumneavoastră să decideți, vorbesc despre generația în care trăia Apostolul Pavel. Și el spune, oamenii din generația mea sunt plini de invidie. Nu mai pot să vadă nimic frumos în viața altuia. Nu poate cineva să facă ceva frumos, să aibă o binecuvântare într-un domeniu, să câștige ceva, să realizeze ceva. Nu mai există copil care se bucură de câștigul colegului său. Nu mai există vecin care se bucură de realizările vecinului. Există o invidie care în unele generații a pătruns inclusiv în familie, sunt invidioși chiar cei din aceeași casă, unul pe celălalt. Au ajuns plin de ceartă. Să nu mai poți auzi vorbe frumoase, să nu mai auzi nimic plăcut, ci tonalitatea vorbelor să fie întotdeauna în aceeași gamă și cu aceleași măsuri, dar întotdeauna sunete stridente, care se răsfrâng în inimi zdrobite. Au ajuns plini de înșelăciune. Te uiți în jur și întrebi dacă poți să ai încredere în cineva sau fiecare urmărește să te înșele. Au ajuns plini de bârfă. Au ajuns obraznici, dar nu în generația noastră. Au ajuns născocitori de rele, inventivi. Fiecare generație are oameni care inventează ceva. Biblia îi apreciază pe oamenii care au inventat ceva. Și veți vedea acolo la început în cartea Geneza cum se pomenește cât un nume și spune el a fost inventatorul tuturor instrumentelor de suflat. El a inventat cum se prelucrează, el a inventat ceva în agricultură. Și în generația postmodernă sunt oameni care inventează. Vreau să vă spun că neoficial toți avem câte un brevet, așa-i? Se pare că la toți ne fuge mintea la rău. Și uneori stai și te întrebi cum a putut să născocească așa ceva. Era pe vremuri o glumă, o discuție între un om și Satana. Și când omul a făcut ceva, un preot s-a dus și l-a învinuit pe Satana că i-ar fi dat omului ideea aceasta, la care se spune că diavolul a stat și a spus: niciodată nu m-am gândit la așa ceva, dar mi-ați dat o idee. Adică am ajuns să născocim răul. Dumnezeu spunea la un moment dat despre poporul său: sunt meșteri în a plănui răul. Dar nu vorbim despre societatea noastră, noi vorbim despre alții. Au ajuns lăudăroși, neascultători de părinți, să nu intrăm în capitolul acesta, călcători de cuvânt. Mai ai mulți oameni pe cuvântul căruia poți conta? Mai sunt oameni care ți-au spus ceva, e sigur că lucrul acela este real? Că lucrul acela se va întâmpla, că se va ține de cuvânt? Au ajuns fără dragoste firească, fără milă. Și cei mai gravi, măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei care fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și îi felicită pe cei care fac ca ei. Vedeți, oamenii aceștia nu sunt păgâni. Oamenii aceștia nu sunt în ignoranță. Oamenii aceștia nu sunt sălbatici din triburile amazoniene despre care încă n-am auzit sau presupunem că există sau au fost descoperite recent. Oamenii aceștia, spune Apostolul Pavel, știu de Dumnezeu, ei știu de hotărârea lui Dumnezeu, ei au aflat cuvântul lui Dumnezeu, știu că hotărârea lui Dumnezeu pentru cei care fac astfel de lucruri este moartea, este pedeapsa în iad. Și nu să le treacă prin cap să se pocăiască, măcar că știu hotărârea și că Dumnezeu îi va pedepsi, în loc să se pocăiască oamenii aceștia, de câte ori găsesc pe cineva care trăiesc în mocirlă, în minciuna și în necazul în care trăiesc, ei spun: bravo omule, ești de-al nostru. Oameni de genul acesta sunt necesari în generația noastră. Cum au ajuns oamenii în starea aceasta? Pentru că este vorba de o realizare, chiar este o realizare. Apostolul nu spune s-au născut așa, au moștenit ceva, au ajuns în halul acesta pentru că le-a fost dat să ajungă acolo. Apostolul spune că este vorba de un proces, au ajuns plin de atâta pelin, de atâta amărăciune. Cum? Haideți să privim puțin înainte. Versetul 19 din capitolul 1. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică, dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă, cu atenție la lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu. Vedeți, Apostolul Pavel își prezintă și înainte ideea aceasta. Oamenii despre care vă vorbesc nu sunt oameni străini de Dumnezeu. N-au fost oameni străini de Dumnezeu. Pentru că niciun om nu poate fi străin de Dumnezeu dacă îl interesează dumnezeirea. Apostolul spune, oamenii nu se pot dezvinovăți pentru că Dumnezeu s-a făcut cunoscut în ei înșiși, în ființa umană, și apoi Dumnezeu s-a descoperit în creația Lui. Și Apostolul spune, dacă te uiți cu atenție în lucrurile făcute de El, vei reuși să vezi însușirile nevăzute ale Lui Dumnezeu. Puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit, se văd clar. Poate versetul acesta din Scriptură răspunde curioșilor la întrebarea: și ce va face Dumnezeu cu cei care nu? Cu cei care n-au auzit predicile mele? Sau n-au auzit cântările tale? Sau n-au memorat Evanghelia după Luca? Vreau să spun că Dumnezeu poate fi cunoscut fără Evanghelia după Luca, fără predicile mele. Dumnezeu poate fi cunoscut de un om în vârf de munte fără nimic dacă se uită cu atenție în El însuși și în creație. Dumnezeu a pus ceva divin, ceva din El în fiecare, în mine și în tine. Când ne-a plămădit la început doar din lut, doar din țărână, eram o ființă fără nicio valoare. Atunci s-a petrecut acel miracol, acea clipă extraordinară. Dumnezeu a suflat Duh de viață și astfel omul a devenit un suflet viu. Și omul care se analizează pe el însuși va spune: sunt mai mult decât materie. Am un Creator. Trebuie să găsesc, să mă conectez cu Creatorul meu. Și cel care se uită atent la lumea creată de Dumnezeu își va da seama că există o minte inteligentă, că există o bunătate infinită care a creat și susține totul. Numai că oamenii aceștia care L-au cunoscut pe Dumnezeu, nu doar că El există, vă rog să rețineți, sunt cuvinte foarte mari, poți cunoaște însușirile nevăzute ale Lui Dumnezeu, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui. Oamenii aceștia au ajuns la următoarea concluzie: Dumnezeul acesta nu mai merită glorificat. Oameni care au cunoscut pe Dumnezeu, eu nu știu cum L-au cunoscut aceștia despre care vorbește Apostolul Pavel, poate unii din Scriptura Vechiului Testament, poate alții din mărturia altora, cert este că L-au cunoscut pe Dumnezeu, dar nu L-au proslăvit. Și mi-am pus următoarea întrebare: de ce nu L-au glorificat pe Dumnezeu? Noi vorbim despre cunoașterea Dumnezeului nostru. Ne interesează să-L cunoaștem mai mult pe Dumnezeul nostru. Este bine, este frumos, știi că nu este suficient. Adevărul este că atunci când începi să-L descoperi pe Dumnezeu, îți dai seama de măreția Lui, de frumusețea Lui, de unicitatea Lui. Și orice ființă normală, care nu are mintea influențată de Satana, în fața unui astfel de Dumnezeu se va închina, îl va glorifica, își va cinsti Creatorul și lucrarea pe care El o face. Oamenii aceștia, probabil o vreme L-au cinstit pe Dumnezeu, L-au glorificat. Dar vine o zi în viața lor, o zi în care, spune Apostolul, mintea lor s-a întunecat. Mintea lor s-a întunecat. Au hotărât să nu-L mai cinstească pe Dumnezeu. Aș vrea să te întreb următorul lucru. Îl cinstești pe Dumnezeu în măsura în care îl cunoști? Nu cum îl cinstesc alții. Nu te întreb în după masa aceasta dacă îl cinstești pe Dumnezeu cum îl cinstesc ființele din cer. Nu te întreb dacă proslăvirea lui Dumnezeu în viața ta este la nivelul glorificării pe care i-au adus-o patriarhii sau apostolii. Nici psalmiștii. Eu te întreb, în măsura în care tu îl cunoști pe Dumnezeu, există o cinstire la nivelul cunoașterii tale? Și vreau să vă atrag atenția că suntem o generație care știe multe despre Dumnezeu, cunoaște multe. Și de ce nu L-au cinstit pe Dumnezeu? Pentru că a fost un gând pe care L-au acceptat. Un gând edenic, dar satanic. Un gând care de la început spunea: Dumnezeul tău nu merită ascultarea pe care i-o oferi. Și pornind de la gândul acesta, de la influența celui rău, Oamenii aceștia intră într-un proces de schimbare. Exact ca noi astăzi. Și veți vedea că de câteva ori în pasajul acesta este folosită expresia au schimbat. Au schimbat. Au schimbat. Și uitați unde începe schimbarea. S-au fălit că sunt înțelepți, diavolul le-a pus în minte, voi sunteți așa deștepți peste noapte, voi sunteți ființe inteligente și pentru că s-au mândrit cu aceasta, au înnebunit. Asta nu înseamnă că toți cei care fac schimbări sunt fără minte, dar unele schimbări, sigur, sunt rodul unei minți bolnave și au schimbat. Și cu ce au început ei? Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, cu păsări, cu dobitoace cu patru picioare și cu târâtoare. Oameni care îl cunosc pe Dumnezeu, oameni care îl cinstesc pe Dumnezeu, oameni care văd slava lui Dumnezeu și pricep că Dumnezeu trebuie cinstit. Și într-o zi, datorită unor influențe demonice, indiferent pe ce cale le-au primit, oamenii aceștia au hotărât să înceapă un proces de schimbare. Și prima schimbare care au făcut-o, ei au schimbat nemurirea cu moartea. Au schimbat gloria lui Dumnezeu cu gloria sau cu lipsa de glorie a lucrurilor pământești. M-am întrebat ce îl poate face pe un om să schimbe slava și gloria lui Dumnezeu. De fapt, ce îl poate face pe un om să schimbe Dumnezeul și să nu-i mai dea slava și gloria care merită El. Poate unii o să gândească lemnul, piatra, sculptura lor, pictura lor era mai aproape de ei. Dumnezeu era undeva la distanță și ei erau obișnuiți cu lucrurile palpabile. Gândul acesta nu are niciun suport biblic, pentru că Dumnezeu niciodată n-a fost Dumnezeul de departe. Dintotdeauna Dumnezeu a fost Dumnezeul de aproape. În Eden era Dumnezeul care comunica zilnic cu omul, acolo, acasă la el, acolo în grădină. Cu patriarhii Dumnezeu vorbea, li se descoperea. În poporul Israel, Dumnezeu vine să locuiască într-un cort, cu ei, la nivelul lor. Va fi apoi în templu. La împlinirea vremii, va veni Iisus Hristos aproape de noi, Dumnezeul întrupat. Și apoi, după înălțarea lui Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, Dumnezeu va fi în noi, slăvit să fie El. M-am gândit, motivul acesta a unui Dumnezeu mai aproape ca Dumnezeul nostru nu poate fi evocat, pentru că evreii spuneau în repetate rânduri, care Dumnezeu este ca Dumnezeul nostru aproape când îl chemăm să simtă cu noi? Eu cred că era altceva la mijloc. Vedeți, Dumnezeul acesta plin de slavă și glorie avea niște pretenții. El aștepta să fie glorificat, aștepta să-i fie împlinite poruncile. E adevărat, Dumnezeu dădea binecuvântări și putea să dea binecuvântări, dar Dumnezeul acesta cerea o anumită conduită, o anumită viață. Legile lui, poruncile lui trebuiau păzite cu sfințenie. Știți la ce concluzie au ajuns oamenii? De ce să-L cinstim pe un Dumnezeu care cere când putem să ne închinăm unui Dumnezeu care oricum nu ne poate face nimic? Dacă trebuia să-i aduci o jertfă Dumnezeului adevărat, jertfa trebuia să fie fără cusur. Dacă trebuia să vii cu o jertfă înaintea bolovanilor, dar și ei pricepeau că nu o să se strâmbe bolovanul, nu? Și atunci ideea a fost pentru ei profitabilă. Decât să-L slujim pe un Dumnezeu strict care cere, e adevărat și oferă, dar care cere, mai bine îl schimbăm pe Dumnezeu, schimbăm slava Lui, pentru că nu ne convin lucrurile acestea. Au schimbat slava lui Dumnezeu pentru păcat, plăceri personale, lucruri de moment. Probabil credeți că s-a oprit aici. Scriptura spune că un val cheamă alt val. O schimbare cere o altă schimbare. Dacă în casă începi să schimbi ceva, nu te poți opri, așa-i? Când ai schimbat covorul, nu se mai potrivește mobila. Când ai schimbat geamurile, nu mai seamănă ușile. Când ai schimbat aranjamentul, nu ți se potrivește ce ai avut înainte. O schimbare cere altă schimbare. L-au schimbat pe Dumnezeu și nu s-au putut opri aici. După ce l-au schimbat pe Dumnezeu, deși Dumnezeu s-a supărat, au mai schimbat ceva. Versetul 25. Au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu. Și au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului. Vezi, tu nu poți să-L schimbi pe Dumnezeu și să te oprești acolo și să ai o conștiință liniștită câtă vreme Biblia rămâne neschimbată. Pentru că ori de câte ori deschizi Biblia, ea îți prezintă un Dumnezeu glorios, un Dumnezeu mare, un Dumnezeu care merită slava și cinstea. Deschizi în Vechiul Testament și îl vezi pe Dumnezeu cum se coboară pe muntele Sinai și începi să tremuri și tu ca evrei văzând slava lui Dumnezeu. Te sperii și fugi din Exod și nimerești cumva în cartea profetului Isaia dacă ți se deschide la capitolul 6. Când vorbești de slava Domnului care se coboară, te întorci înapoi în cartea Numeri sau în cartea Deuteronom și vezi cum slava lui Dumnezeu coboară și umple cortul întâlnirii, coboară în mijlocul poporului. Dacă vrei să te duci în altă parte, în cărțile profeților, Ezechiel îți va spune, slava lui Dumnezeu s-a coborât acolo în vale și tremuram, eram îngălbenit, genunchii mi se băteau unul de altul. Și dacă spui, m-am săturat, nu pot, mă duc în Noul Testament, cât mai departe, te duci și nu-ți trebuie mult să ajungi în Apocalipsă. Și ce vezi acolo? Un Dumnezeu plin de slavă, plin de glorie. Și oamenii au spus, dacă l-am schimbat pe Dumnezeu, trebuie să schimbăm și cuvântul Lui. Și cum să schimbi? În minciună. Adevărul lui Dumnezeu schimbat în minciună. Cum vine asta în mod practic? Dumnezeu spune că nu este bine ceva, așa-i? Tu ce spui? O, este bine. Dumnezeu n-are dreptate, eu știu ce este bine. Dumnezeu spune, omule, ești păcătos și ai nevoie de îndreptare, ai nevoie de iertare. Tu spui, ce știe Dumnezeu? Eu sunt mai sfânt ca Papa de la Roma, eu nu am nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește despre răutatea din viața noastră și noi spunem, Dumnezeu habar n-are cât de buni suntem noi. Dumnezeu vorbește de o singură cale de mântuire prin Domnul Iisus Hristos. În nimeni altul nu este mântuire și tu spui, ce știe Dumnezeu? Există atâtea căi, există atâtea drumuri care mă aduc salvarea. Nu e adevărat ce spune Dumnezeu. Dumnezeu poruncește botezul și tu spui, eu mă descurc și fără botez. Dacă o să pomenesc de zeciuială, că o spune Domnul, foarte mulți o să spune, frate, las că știe Domnul. Dar nu așa de bine ca noi. Noi știm care sunt posibilitățile noastre, cât câștigăm, cât dăruim. Vorbește Dumnezeu de apropiata revenire a Domnului Iisus Hristos. Eu nu găsesc în Biblie decât cuvinte, iată eu vin curând, iată eu stau la ușă, iată eu sunt aproape. Și noi venim cu teologia și facem tot felul de hărci și sisteme și spunem, mai este atât de mult până va veni Fiul lui Dumnezeu. Și ce înseamnă aceasta? Am schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu. Sună dur, așa-i? Dar asta este, să știți. Când Dumnezeu nu mai este slăvit, când Dumnezeu nu este glorificat, când Dumnezeu nu mai este apreciat, când Dumnezeu nu mai este Dumnezeu desăvârșit, la care nu mai trebuie să adaugi nimic, cuvântul Lui ușor va fi transformat și de tine și de mine. Dar nu în adevăr. Orice modificare pe care o aduci cuvântului lui Dumnezeu înseamnă a păta adevărul și a-l transforma în minciună. Ne gândim oare ce înseamnă aceasta pentru viața noastră? O să vă spun ce înseamnă. Au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu, au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului. Din pricina aceasta, Dumnezeu din nou îi lasă în voia minților. Credeți că se opresc schimbările? O schimbare atrage o altă schimbare. Căci femeile lor au schimbat. Să înțeleg de aici că până aici este vorba doar despre bărbați, doar despre bărbații care l-au cunoscut pe Dumnezeu. Ar putea fi o interpretare, dar nu plauzibilă. Dumnezeu nu vorbește doar despre bărbați în cartea sa. Ar putea fi un semnal de avertizare pentru bărbați cărora le-a fost dat să îl cunoască pe Dumnezeu, să cunoască cuvântul, să-i fie închinători și să-i cheme pe alții la închinare. Și ei, cei care trebuiau să vegheze, n-au vegheat. Și ei, cei care trebuiau să fie primii închinători, n-au mai fost închinători adevărați. Și m-am gândit la ei săraci. Când ei au schimbat gloria lui Dumnezeu, când ei au schimbat adevărul lui Dumnezeu, cred că niciodată nu s-au gândit că toate acestea o să le dea idei nevestelor lor. Și nevestele lor, dacă au văzut că schimbarea este la modă, au spus, și noi putem să facem schimbări. Nu o să intru prea mult în subiectul acesta ca să nu vă dezvălui toate subiectele de săptămâna viitoare. Dar femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Și au ajuns femeile să spună, nu ne mai place pentru ce am fost create. Așa, ca să vă spun, bărbaților, au fost create pentru noi, ca să ne ajute, ca să fie slava bărbatului, alte lucruri. Și ele au spus, nu ne mai convine pentru ce ne-a creat Dumnezeu, nu ne mai convine cum trăim, nu ne mai convine locul din casă, nu ne mai convine locul din societate. Dacă tot schimbarea este la modă, schimbăm și noi. Și au schimbat. Au schimbat femeile și bărbații când au văzut cum se schimbă lucrurile, au zis, avem o singură șansă, să ne schimbăm și noi. Astfel, bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii și au schimbat și ei lucrurile. Se schimbă familia, se schimbă omul. Și apoi, spune apostolul, se schimbă societatea. Și versetele care le-am citit de la 29 încolo, astfel au ajuns. Sunt nimic altceva decât un rezultat al unui proces în viața unor oameni care l-au cunoscut pe Dumnezeu și în loc să-L cinstească, au hotărât să schimbe slava Lui pe ceva trecător și muritor. Când lucrurile se strică pe verticală, lucrurile pe orizontală, nu vor mai fi bune niciodată. Nu s-au schimbat doar părinții, că după părinți le vin idei copiilor. Și dacă schimbarea este la modă, și dacă îl poți schimba pe Dumnezeu și slava Lui, de ce nu pot fi schimbate relațiile cu părinții? De ce nu pot fi schimbate relațiile cu profesorii? De ce nu pot fi schimbate relațiile cu semenii? Catastrofa în care a ajuns generația respectivă a pornit, dragii mei, de la o schimbare. Din punctul meu de vedere, cea mai lipsită de logică și cea mai greșită mișcare pe care a putut să facă omul vreodată. Nu știu care este părerea dumneavoastră. Am senzația și eu că fratele Dugulescu că epistola aceasta a fost scrisă nu doar bisericilor din Roma, ci și din România la începutul mileniului 3. Cred că undeva în procesul vieții acesteia aglomerate, deși religioase, am ajuns să schimbăm. În loc să rămânem oamenii neschimbați, așa cum ne-a creat Dumnezeu, în loc să lăsăm relația cu Dumnezeu neschimbată, sau dacă este vorba de o schimbare, să lăsăm pe Dumnezeu să schimbe lucrurile și oamenii, am ajuns să schimbăm noi. Am schimbat relația cu cerul și rând pe rând, ca o reacție în lanț, au început să se schimbe relațiile pământului. Și lucrurile nu se opresc aici. Am ajuns să-i apreciem pe cei care fac răul chiar mai bine decât noi. Aș vrea în seara aceasta să-ți pui următoarea întrebare. Cât de mult îl cunosc pe Dumnezeu? Că trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu, n-ai nicio scuză. Nu te poți dezvinovăți. Dar lângă întrebarea cât de mult îl cunosc pe Dumnezeu, urmează o altă întrebare. Cât de mult îl cinstesc pe Dumnezeul pe care îl cunosc? Cât de mult îl glorific pe Dumnezeul care m-a creat? Cât de mult îl ascult pe Dumnezeul care vrea să mă salveze sau m-a salvat prin Iisus Hristos? Nu cumva începând să lucrez la relația mea cu Dumnezeu am ajuns să schimb inclusiv Scriptura și să spun, nu-i adevărat. Dumnezeu spune asta, nu-i adevărat. Dumnezeu spune asta, nu-i adevărat. Dumnezeu spune că viața mea se poate termina în orice clipă. Nu-i adevărat. Mai am vreme să mă pocăiesc, mai am vreme să mă împac cu Dumnezeu, mai am vreme să fac legământ, mai am timp suficient. Altfel sunt lucrurile. Aminteam de revenirea Domnului Iisus Hristos și Apostolul Petru spune, sigur sunt batjocoritori care spun, de când ne știm noi pe lume și părinții noștri, tot așa se spunea, unde este făgăduința revenirii Lui? Cât de mult îl cunosc pe Dumnezeu și cât de mult îl cinstesc pe Dumnezeu. Dacă te uiți în viața poporului Israel, el o să fie un model grăitor pentru tine și pentru mine în ce înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu și să-L schimbi pe Dumnezeu cel slăvit pentru altceva. Toată suferința evreilor, toate lucrurile prin care au trecut au fost un rezultat. În Vechiul Testament au fost un rezultat al părăsirii lui Dumnezeu pentru alți zei. Și tot ce s-a întâmplat de la Iisus Hristos încoace evreilor, știți de ce li s-a întâmplat? Datorită unei fraze rostită în Vinerea Mare. Îl vrem pe Baraba. Și spun scriitorii, Baraba era un tâlhar. Dar au ajuns la concluzie evrei că Baraba pentru ei este mai prețios decât Iisus Hristos. Și sângele Lui poate să curgă asupra lor și asupra copiilor lor. Și tot ce au pătimit evreii 2000 de ani, vine din acea clipă în care au spus Baraba și nu Iisus. Și când spunea Pilat, este împăratul vostru, este domnul vostru, ei au spus, noi n-avem alt împărat decât pe Cezar, îl vrem pe Baraba, nu-l vrem pe Iisus. Și vor pătimi până în ziua în care evreii își vor deschide mintea și vor mai face o schimbare. Dacă cea mai proastă, cea mai neinspirată schimbare din lume este să-L schimb pe Dumnezeul cel glorios cu lucruri mărunte sau mari, dar trecătoare și muritoare. Știi care este cea mai inspirată schimbare de pe pământ? Să schimbi robia păcatului cu domnia lui Hristos. Mă uit în Scriptură la oameni care au avut acea inspirație divină de moment în care au spus, părăsim zeii noștri
Părăsim religia noastră, părăsim obiceiurile noastre, părăsim tot ce a fost bun sau rău în viața noastră și îl alegem pe Dumnezeu. Vă vorbeam joi seara, nu despre Rut, o alegere inspirată în viața lui Rut. Îmi las zei, îmi las tot ce am și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Câtă binecuvântare a turnat Dumnezeu în viața acestei femei care a avut acea sclipire, acea inteligență divină când a spus, aleg acum, aleg un Dumnezeu plin de slavă și plin de glorie și mă duc cu El în necunoscut. Mă gândesc cu bucurie de fiecare dată la demnitarul din Siria, la Naaman, care într-o zi, după ce experimentează vindecarea, spune, de acum înainte, robul tău nu se va mai închina altora. Îmi abandonez lucrurile mele pentru un Dumnezeu plin de slavă și plin de glorie. Mă gândesc la toți păgânii care au abandonat lucrurile de aici. Pentru slava, pentru gloria, pentru puterea, bunătatea și iubirea Dumnezeului adevărat. În seara aceasta suntem chemați să facem o schimbare. Suntem într-o generație care schimbă lucrurile și schimbă relațiile. Și de ce să nu recunoaștem? Ne-am obișnuit cu schimbarea. Ne-a intrat în sânge. Nu vă speriați, frați și surori. Întotdeauna putem schimba. Nu-L schimbăm pe Dumnezeu. Haideți să ne obișnuim să schimbăm inima noastră. Să schimbăm dăruirea noastră, să schimbăm iubirea noastră, să schimbăm ascultarea noastră. În fiecare zi să iubim mai mult, să ascultăm mai bine, să ne dăruim mai mult lui Dumnezeu. Să schimbăm atitudinea noastră față de semeni, după modelul lui Iisus Hristos. Dar niciodată să nu ne schimbăm Dumnezeul. Niciodată să nu schimbăm gloria Lui și slava Lui pe lucruri de nimic. Niciodată să nu-i permitem pământescului în noi să spună prea multă închinare, prea multă proslăvire, prea mult faci pentru Dumnezeul tău, prea mult bine îi oferi Dumnezeului tău. Poate că sunteți unii în locul acesta care trebuie să vă gândiți cu seriozitate, că a sosit momentul să faceți cea mai inspirată schimbare din viața voastră. Și aceasta este în relația cu Creatorul. Să fie seara aceasta, acea seară din viața ta, când să renunți la stăpânirea păcatului. Dacă vrei, în alte cuvinte, să renunți la așa presupusele tale libertăți. Și să-i spui unui Dumnezeu slăvit, Doamne, mă predau asție cu întreagă viața mea. Să te așezi sub jugul lui Hristos. Cu siguranța că jugul lui este bun și sarcina lui este ușoară. A ajuns o generație să fie putredă. Știți de ce? Pentru că un bărbat, apoi altul, o femeie, apoi alta, l-au schimbat pe Dumnezeu, au schimbat cuvântul, și-au schimbat rolul, și-au schimbat relațiile și i-au întinat, infectat, contaminat pe alții. Cred însă că există și un proces în sensul invers al lucrurilor. Eu cred că sunt oameni care se pot apropia de Domnul Iisus Hristos și atingerea Lui poate tămădui. Domnul le poate vindeca sufletul, așa cum l-a vindecat și femeii despre care am învățat dimineață. Și apoi un bărbat transformat, un bărbat care se închină lui Dumnezeu, care apreciază gloria Lui și îl cinstește, va vorbi cu altul, va vorbi cu altul. O femeie sfântă va influența în sfințenie pe alta și o generație murdară poate deveni curată.
Și o generație putredă poate deveni sănătoasă. O generație imorală poate deveni sfântă. Și dacă nu va deveni generația în întregime, măcar eu și cu tine, să fim din acei care îl slăvim pe Dumnezeu așa cum merită. Amin.